Капитули 24. Pas 5 ditësh zbriti kryeprifti Anania me disa plegjë dhe një orator, një far, Tertuli, dhe sollën para guvernatorit akuzat kundër Palit. Pas i thirrën Palin, Tertuli filloi të paraqiste akuzën e tij para Feliksit. Prej teje po gëzojmë një periudhë të gjatë paqeje dhe fal larkpamësisate janë kryer reforma për këtë komb. Këtë e pranoj me plot mirënjohje në çdo gjë dhe kudo, fort i shkëlqyer Felix. Por që të mos lodh më tepër, po të lutem që me mirësinë tënde të na dëgjosh pak fjalë. Ky njeri na doli një murtaj që shkakton trazira ndër gjithë judenjt në mbar botën, dhe është prijës i sektit të Nazaretasve. Ky madje u përpoq të përdhose tempullin dhe ne e kapëm, por kryemisi Lisia erdhi dhe na e hoqi nga duart me forcë të madhe. Duke e marrë atë në pyetje, ti vetë do t'i marrësh vesh të gjitha ato për të cilat e akuzojmë ne. Edhe judenjt u bashkuan me akuzën, duke thënë se ashtu kishin ndodhur atë punë. Kur guvernatori i bëri shenjë të fliste, Pali u përgjigj: "E di se prej shumë vjetësh je gjykatës i këtij kombi, prandaj po e paraqes me kënaqësi mbrojtjen time. Siç mund ta vërtetosh, nuk kam më shumë se 12 ditë që u ngjita në Jeruzalem për ta adhuruar. Këta nuk më kanë gjetur duke bërë debat me ndonjëri, apo duke nxitur turmën as në tempull, as në sinagoga, as në mbar qytetin. Dhe nuk mund t'i provojnë para teje ato për të cilat më akuzojnë tani. Por këtë po ta pohoj, se e adhuroj Perëndinë e etërve tan, sipas udhës, të cilën ata e quajnë sekt. Besoj në të gjitha gjërat që pajtohen me ligjin dhe në ato që janë shkruar te profetët. Duke pasur shpresë te Perëndia, shpresë të cilën e kanë edhe këta vetë, se do të ketë ngjallje si për të drejtët, ashtu edhe për të padrejtët. Prandaj, edhe unë përpiqem të kem një ndërgjegje të panjollosur para Perëndisë dhe para njerëzve. Tani, pas shumë vjetësh, kam ardhur të sjell kombit tim lëmosha dhe të bëj blatime. Kur isha në tempull, disa judenj të Azis më gjetën të pastruar, pa ndonjë turm rreth vetes e pa shkaktuar ndonjë trazir. Ata duhet të kishin dalë para teje dhe të më padisin po të kishin ndonjë gjë kundër meje, ose vetë këta le të thonë çfarë padrejtësie kanë gjetur kur dola para këshillit, veç në mos qoftë kjo fjali e vetme që thira kur qëndroja midis tyre: "Për ngjalljen e të vdekurve, unë po gjykohem sot prej jush." Atër Feliksi, që njihte mjaft mirë udhën, u ashtu ditën e gjyqit duke thënë: "Kur të zbres kryemisi Lisia do të vendos për çështjen tuaj." I dha urdhër kryeqindësit që ta ruante Palin, por t'i linte një falirie dhe kushdo që shkonte për t'i shërbyer të mos pengohej. Pas disa ditësh, arriti Feliksi me të shoqen Druzilën, që ishte jude. Ai dërgoi të sillnin Palin dhe e dëgjoi lidhur me besimin në Jezus Krishtin. Kur diskutonte për drejtësi, vetëpërmbajtje dhe për gjykimin e ardhshëm, Feliksi u friksua dhe u përgjigj: "Tani për tani shko dhe, kur të gjej kohë, do të të thres." Ndërkohë e shpresonte se Pali do t'jepte para, prandaj dërgonte për ta thirrur më shpesh dhe bisedonte me të. Pasi kaluan 2 vjet, vendin e Feliksit e zuri Porc Festi, por Feliksi, duke dashur të bënte qefin judenjve, e la Palin në burg.